Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Cu mult drag revenim la jurnalul de studiu, mai ales de când am început această călătorie atât de interesantă în lumea arheologiei biblice. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Nu vreau să ascund că v-am așteptat cu multă nerăbdare, pentru că întrebările izbucnesc așa, pur și simplu. Este un domeniu foarte nou, chiar dacă ne-ați vorbit dumneavoastră de multe ori, ați făcut atingere de arheologie, dar este un domeniu nou pentru noi, ascultătorii postului de radio Vocea Speranței. Și aș începe discuția noastră cu o întrebare. Știam că în cadrul științei fac parte mai ales multe lucruri abstracte, matematică, fizică, dar de ce arheologia este o știință?
Arheologia este o știință pentru că folosește metode științifice de cercetare. Metode științifice de cercetare însemnează lucruri și obiecte care le păstrezi ca document în muzeu sau într-un depozit. Poți să revii la ele, poți să spui, nu e ceva mistic, știți că am simțit că nu știu ce, nu e un document. Așa cum medicul păstrează o radiografie, păstrează o analiză a sângelui, arheologul păstrează înregistrarea și chiar obiectele în sine.
Și ne-ați vorbit foarte frumos despre numerotarea lor,
da,
și despre păstrarea.
Deci este o știință pentru că lucrează cu lucruri concrete pe care le analizează. În al doilea rând, pentru că folosește mai multe tehnici, o să le prezentăm noi pe parcurs, prin care poți să tragi concluzii. Hai să luăm doar simplu corpul uman. Deci primul contact a corpului uman cu lumea este pielea. Pe urmă intrăm mai departe mușchii, oasele, nervii, căile de circulație ale sângelui și fiecare cu organele. Ei, același lucru se întâmplă în arheologie. Lucrurile nu sunt la întâmplare, ele au o anumită ordine. Atunci această ordine în care au fost făcute la vremea lor, acum în care noi le studiem în timpul nostru, sunt importante pentru că ele ne fixează perioadele. Și este iarăși o metodă științifică pe care o vom numi stratigrafia. Pe urmă, omul este o ființă inteligentă care nu este o mașină care face la infinit aceleași piese, cum era epoca industrială. 1 milion de ciocani, 1 milion de cuțite, la fel. Nu. Omul este o ființă foarte inteligentă
diversă.
Și el își schimbă foarte repede forma obiectelor. Nu-i place să aibă același lucru. Vedeți dumneavoastră, copiii dumneavoastră, nu le mai place mobila părinților. Nu, s-a învechit. Dă-o afară, deși e foarte bună. Nu le mai plac anumite mașina. Dom'le, mașina asta încă merge. Ce merge? Lasă-o încolo, că e veche. Vreau alta. Ochelare pe care îi porți, pixul din mână cu care scrii, telefonul, deși e foarte scump, la 3-4 ani l-ai schimbat. E, acesta este omul inventiv. Și atunci fiecare obiect intră într-o categorie numită tip. Intră în tip. Și atunci arheologul a studiat și a găsit toate tipurile. Asta e tipul de. Le-a pus într-o registru mare, într-un album și când studiază, se uită în album. Măi, ciobul ăsta cu ce-ar semăna? Cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta? O, uite, cu acesta. Ei, din tipul cutare. Și tipul cutare îi dă cu foarte multă precizie perioada. Deci arheologul nu lucrează cu ani, decât în varianta că a găsit o inscripție. Când am găsit o inscripție, atunci lucrul e foarte clar.
Da.
În afară de inscripție, el lucrează cu perioade. Vom discuta astăzi foarte puțin și despre perioadele din arheologie. Așa că eu pot să vă spun că acest lucru este din perioada fierului 2B, de exemplu, care corespunde cu epoca lui David și a lui Solomon. Sau perioada fierului 1B, care corespunde cu epoca regelui Saul. Așa mai departe.
Destul atunci, de exact împărțirea.
Aceasta este arheologia.
Am
și
înțeles.
Noi trebuie să le cunoaștem toate acestea, să le punem fiecare în categoria lui și poți să faci greșeli, că suntem oameni, dar obiectele rămân. Și vine un alt arheolog care are el ceva cu tine și nu-i mulțumit de tine și se duce în depozit și ia din nou obiectele și spune, nu cred că ai făcut bine, uite, ai zis că e din 2B, dar nu-i din 2B, este din 1B. O mică diferență de timp. De ce? Pentru că, uite, e un pic mai curbat, e un pic mai așa, e un pic mai așa. Și asta este o știință.
Am
unde
înțeles.
Se analizează cu foarte multă minuțiozitate și chiar de mai mulți specialiști sunt consultați pentru ca să ai o concluzie cât se poate de reală.
Mi-închipui un puzzle uriaș și fiecare nouă descoperire sau fiecare descoperire intră și subliniază sau completează altceva pentru a ajunge la o concluzie cât mai corectă a perioadei,
da,
unei perioade istorice.
Așa este.
Domnule pastor, o altă întrebare. Pe suprafața Pământului sunt multe, multe situri arheologice. Care este zona geografică cu cele mai multe?
Bună, vă mulțumesc de această întrebare, pentru că de multe ori întâlnesc oameni care spun, domnule, civilizația a început la noi, avem cea mai veche, cea mai cutare. Doamne ajută, nu zic nu. Însă este confirmat foarte clar că civilizația a început din Orientul Mijlociu, zona numită Semiluna Fertilă, adică între Valea Tigru-Eufrat și Valea Nilului. Prima parte fiind Valea Tigru-Eufrat, numită Mesopotamia, acolo a început ceața. În această zonă de Semiluna Fertilă, oamenii și-au făcut orașe. Deci civilizația a început, de aici să spun civitas, civitas înseamnă cetate, omul care locuiește în cetate. Și când locuiești în cetate, trebuie să respecti niște reguli. Nu te duci pe stradă să-ți faci problemele, nu arunci nu știu ce. Păstrezi niște reguli. Atunci, în cetate, respecti reguli. Când te duci în pădure, pe latină silva, nu te vede nimeni, faci ce vrei. Și atunci, omul care trăiește în pădure s-a numit sălbatic, de la silva, trăiește în pădure, și omul care trăiește în cetate s-a numit civilizat, pentru că respectă niște reguli. Așa că civilizația a început în cetăți. Aceste cetăți erau întotdeauna alese din punct de vedere strategic. Adică să fie un pic pe o înălțime ca să poată fi bine apărată, să aibă o sursă de apă, să aibă un drum în apropiere. Și dacă cetatea aceea a fost distrusă de niște dușmani, după un timp, 5 ani, 10 ani, poate chiar 100 de ani, ea a fost refăcută.
Pe aceeași zonă.
A distrus-o din nou, au refăcut-o. Și atunci tot acel molos s-a adunat și avem în Israel o cetate cu 21 de straturi. Deci, gândiți-vă la o prăjitură care are 21 de straturi, cu de toate, cu miere, cu rahat, cu nuci, cu tot, 21. Eu am săpat într-o cetate unde erau 22 de straturi. Cel mai multe este Megiddo cu 25 de straturi, de 25 de ori distrusă și refăcută.
Este logic, pentru că condițiile geografice erau aceleași. Aceea era cea mai bună zonă inițială de construire a cetății,
exact.
Și s-a păstrat aceeași zonă.
Am putea vorbi multe despre asta, dar nu avem timp. Aceste cetăți care s-au făcut sunt numite Tel, și în arabă și în ebraică. Ăsta e numele lor, Tel. Și Tel însemnează o movilă inițial naturală și apoi artificială prin molozul care s-a ridicat. S-au identificat în jur de 5.000 de movile.
O paranteză scurtă, la casa lui Petru este un tel?
Păi, casa lui Petru este în Capernaum. Deci un tel trebuie să aibă de la două straturi în plus. Deci cu un strat sau două se numește ruină. Nu e un tel. Telul trebuie să aibă 3-4 în sus, pentru că nu toate locurile sunt teluri.
În excursiile pe care le-am făcut cu dumneavoastră, am văzut un tel, vreun tel?
Da, sigur că da, am văzut multe teluri. Tel Dan este un tel, Ten Hatzor este un tel, Tel Megiddo este un tel. Dar când am fost la Nazaret, nu este un tel. Nazaretul este o ruină. Și Capernaum este de asemenea o ruină. Deci nu are mai multe straturi. Deci s-au inventariat peste 5.000 de teluri. În urmă cu vreo 25-30 de ani, făcând o analiză a tuturor telurilor inventariate și a tuturor cercetărilor care s-au făcut, s-a tras o concluzie că până în prezent s-au excavat cam 5%.
Câte vieți mai trebuie pentru...
Așa că nu putem să avem pretenția ca arheologia biblică să ne dea toate datele din Biblie, pentru că încă nu s-a cercetat totul.
Sunt multe îngropate.
Sunt încă multe îngropate. Și nu putem spune că acest lucru nu e adevărat, că încă nu avem argumente, pentru că s-a zăpat doar, hai să nu zicem 5%, zicem 10% acolo. Dar mai sunt încă 90%. În fiecare an, ies la lumină noi lucruri. Așa că dacă am spune s-au săpat tot, atunci am putea spune, ei, lucrul ăsta nu există, că uite, nu l-am găsit. Dar încă mai sunt atât de multe de cercetat care va aduce cu siguranță lumină în favoarea Bibliei.
Îmi zboară mintea acum la cercetările pe care le fac evreii în căutarea lucrurilor sfinte pentru completarea templului. Acolo cred că sunt multe locuri în care nici nu este permis să se mai sape. Da,
vedeți dumneavoastră, tocmai asta este și asta spun arheologii. Îi spun așa, arheologia actuală nu-ți dă voie să te duci să cauți acel lucru. Nu e corect. Eu sap.
Dacă îl găsesc,
ce găsesc,
bine. Da.
Ce găsesc este materialul de studiu și trag concluzia și... În loc să spun că este o statuetă de zeiță, spun că e o statuetă de birou, o bijuterie sau un bibelou și vedeți,
dar
vedeți diferența.
Dar își dau cu stângul în dreptul. Parcă n-ar vrea să elucideze lucrurile.
Nu își dau cu niciun stâng în dreptul.
Intenționat.
Își dau cu intenția în Biblie.
Da, da, da.
Eu m-am dus special în Israel să verific o carte care a apărut în urmă cu vreo 15 ani și care vrea să schimbe completamente istoria Domnului Hristos. Aveam carte, erau doi șmecherași, doi evrei, unul de origine română, și m-am dus la profesorul meu de arheologie și zic, domnul Gabriel Barcai, uite treaba asta cum e. A început să râde, zice, băi, lucrul ăla este, uite, la 4 blocuri de mine. Când s-a făcut blocul acela, au găsit mormântul acela. M-am dus acolo, eram arheolog și am vrut să văd. Și am vorbit cu colegul meu și ne-am uitat. Totul era simplu, normal. Le-am luat, le-am pus la depozit, că nu toate merg în muzeu, le-am pus la depozit. Nu era absolut nimic. Vin aceștia acum, care nu sunt nici arheologi de mare specialitate, și spun că să vezi că ar fi cu tare și că ar fi cu tare. Ce vezi de treabă, mă? De ce ești o șmechereală? Eu nu vreau să intru mai mult și nici
da,
nu pot
înțeles.
Să vă spun mai mult, dar există o campanie foarte bine orchestrată,
țintită, da.
Cu foarte mulți bani, care încearcă să discrediteze Biblia chiar în numele arheologiei. De aceea mi-am propus să fac acest studiu și să prezentăm aceste lucruri și să venim cu argumentele respective pentru ca cei care iubesc Biblia să aibă un argument în plus.
În plus, față de... Bun. Haideți să vorbim puțin despre datare, datarea obiectelor găsite în siturile arheologice. Spuneți că cele mai multe obiecte găsite sunt vasele, ceramica, da. Sunt din pământ ars și poate nu au valoare prea mare. Ele în timp își schimbă culoare,
Nu schimbă nimic. Pentru că aceste vase sunt făcute din lut galben, depinde de fiecare zonă, că au fel de fel de luturi. Ele erau arse foarte bine în cuptor și acolo descoperim ce fel de temperatură și cum era. Unele erau arse până la 800 de grade. Atunci, când el lucrează vasul și îl strânge în deget, poate
seama.
Să rămână o mică bulă de aer în interiorul materialului.
Da.
Și când îl bagă la cuptor, bula aceea de aer se dilată și scoate o mică bulă pe vas.
O imperfecțiune.
Da, deci vasul apare așa cu un pic de asta. Și uite, vezi, aici a rămas o bulă de aer și pentru că a fost ars la temperatură foarte mare. Dacă e temperatura mică, deci toate mănuntele sunt. Și ele nu se degradează cu nimic. Acesta e marele avantaj. Doar dacă stau într-o zonă cu apă umedă, multă, da, atunci prind un fel de mucegai, niște din astea, și arheologii fug de ele, că le strică toate. Noi luam tot ce găseam, că nu ne... Dar ei cam fug de acestea, că le îmbolnăvesc și celelalte vase bune.
Deci asta este tipologia.
Deci arheologul lucrează, să nu greșesc, dar cu peste 90% cu ceramica, cu vasele acestea. Ei, bucuria unui arheolog este când găsește cioburile de la un vas, chiar dacă nu sunt toate cioburile unui vas, însă cel puțin să fie cioburile de pe o latură a vasului. Adică, cum avem așa vasul rotund, o latură de la buză și până la bază, să avem toate cioburile. Pentru că atunci găsim
ai toate
forma.
Datele să reconstituie.
Și după forma aceasta, ei îl pot reface întreg vasul. Și avem specialiști care se ocupă, ceramici se numesc, ei se ocupă doar cu restaurare. Și pe șantier e acolo un loc unde fac numai restaurare. E foarte frumos. Atunci, interpretarea acestei ceramici se numește tipologie, ce vă spuneam înainte.
Da, da.
Cum au putut oamenii să afle această tipologie? Nu e simplu. Însă, experiența i-a învățat. A fost un englez foarte inteligent, Matthew Flinders Petrie îl numea, care a lucrat primii ani în Egipt, și în special în morminte egiptene. Și l-a găsit în morminte egiptene vase. Și le-a învățat. Ăsta e vasul de la Tutankhamon, ăsta e vasul de la Ramses, ăsta e vasul de la... Fiecare faraon se știa în ce perioadă. 1200, 1300, 1800. Și atunci el a spus, uite, în 1200 așa era vasul, 1800 așa era vasul. Și și-a notat. După mai mulți ani vine în Israel să facă săpături. Și găsește un tel unde, probabil și cu tremurul și ploaia, a făcut o fisură în muntele respectiv, o fisură, a spălat așa și cioburile erau puse și să uită
așa. Ca într-o expoziție, ca într-o bibliotecă.
Așa, zice, a, fii atent, astea sunt din mormântul Cutare, astea sunt din mormântul Cutare sau din mormântul... Atunci el a observat că cioburile sunt puse într-o anumită ordine. Cele foarte vechi erau la bază, cele mai noi erau mai sus. Atunci a descoperit două lucruri. A descoperit că cioburile își păstrează tipologia nu doar în țara aceasta, ci în altă parte. Deci cioburile din Egipt de acest fel le găsim și în Canaan, le găsim și
foarte
în Cipru.
Interesant.
De ce? Pentru că oamenii fac comerț. Mm-hmm. Și dacă dumneavoastră vă duceți în Israel, cumpărați un vas, cumpărați o oală. Poate că o luați cu parfum, poate o luați cu ulei, poate o luați cu ceva și vasul acela îl duceți acasă. Și atunci spui, uite, un vas din tipul Cutare. Da, pentru că comerțul circulă. Și atunci înveți mai multe lucruri. Și ei au spus așa, oriunde găsim acest tip de vas, înseamnă că este din aceeași perioadă. Și atunci asta se numește tipologie.
Am înțeles.
Al doilea lucru pe care el l-a descoperit este, bine, vasul acesta nu o să-l găsesc oriunde într-un tel, o să-l găsesc într-un anumit strat. Dar ce se întâmplă dacă îl găsesc mai jos? Se întâmplă. Și atunci spun, aici s-a întâmplat ceva. Ori un șobolan a făcut o galerie și a căzut vasele pe acolo, ori un torenț, o ploaie, un cutremur le-a crăpat și a curs pe acolo, ori omul a făcut o groapă și în groapa asta a aruncat lucruri.
Resturile lui.
Resturi. Și atunci pe șantier găsești astfel de gropi cu cioburi din toate epocile și te derutează. Băi, ce-i cu asta? Toi, băi, băiete, zice arheologul, stai, aici e o groapă, măi, o aruncat de toate. Asta e arheologia. Deci tipologia și stratigrafia sunt cele două metode importante. Dar cum să găsești stratul? Pentru că oamenii atunci nu aveau beton ca să toarne beton, nu aveau plăci de marmură sau de nu știu ce ca să facă. Era pământ peste pământ, pământ peste pământ. Și atunci vă dați seama, pământ peste pământ, unul peste altul, cum să știi tu când se termină, nu când începe altul? Aici este arta arheologului, Profesorul ne spune ceva, băi băieți, întotdeauna când încep să dai de mai multe cioburi, deci găsești 1, 2, 1, 2, dar când dai de mai multe cioburi, fii atent că ești undeva la bază. Pentru că când această casă s-a demolat, toate au căzut.
Peste.
Și pe urmă a venit molozul și a venit cealaltă. Și acesta era un indiciu. Apoi era o anumită schimbare de culoare, foarte mică. Și băieții care erau foarte buni, găseau treaba asta. Care nu mergeau mai departe și strica stratul, dar în general se găsea.
Încă o întrebare. Obiectele organice, oase, lemn, cărbune, cum pot fi descoperită zona luându-le pe ele în considerare?
Deci, obiectele organice pot să fie studiate cu metoda de carbon 14, care este un izotop radioactiv al lui carbon 12 și care în prezent în organismul uman se acumulează o anumită cantitate de carbon radioactiv.
Și în funcție de cantitate?
Și această cantitate se înjumătățește într-o anumită perioadă.
Și se calculează.
Atunci, mergând după data aceasta, am găsit un obiect organic, oricare ar fi el, cu un aparat special destul de costisitor, se calculează cât carbon radioactiv mai este. Și constată că s-a făcut înjumătățiri de mai multe ori și a rămas aici, atunci o perioadă de înjumătățire este de 500 de ani sau depinde de ce este. Și spune, trebuie să fie o vechime de 3000 de ani, de 1200-1500 de ani. Și atunci identificarea cu carbon 14 la obiectele organice, cea cu ceramica, tipologie, venind cu stratigrafia care și ea îmi întărește acest lucru,
aduce
deci toate cele
noi,
trei, și de regulă când sunt probleme foarte serioase, le ia pe toate trei și spune, asta îmi dă anul 200, cealaltă îmi dă 250, cealaltă îmi dă 180.
Se face spune, o medie?
Suntem undeva pe aici.
Am înțeles. Dar la documentele scrise, ce se folosește?
La documentele scrise este un alt specialist despre care nu v-am vorbit, este paleograful, care este o mare specialitate. El a luat toate documentele scrise din vechime, din fiecare secol, și le-a studiat cu foarte amănunțime. Cum făceau oamenii litera A în anul 1000, în anul 500, în anul 1, în anul cutare.
Deci
cum
se studiază forma literelor.
Deci, eu acum mă uit, în epoca bunicilor mei, deci acum 100 de ani, se scria cu niște litere așa foarte mult rotunjite, ornamentate, frumos. Deci era o scriere frumoasă. Noi acum mergem pe o scriere cât mai scurtă, cât mai practică, așa. Toate aceste, tot tipuri să numesc, tipuri de litere, ei le au cunoscute pe tabele și atunci când găsim o inscripție, vine paleograful. Domnule, faceți-mi o expertiză. Și omul face o expertiză.
În funcție de forma literelor, recunoaște perioada în care este.
Le vă dau doar un exemplu. La ora actuală, cel mai mare specialist paleograf în scriere ebraică este un francez, André Lemaire. Cred că o mai trei, nu știu sigur. Pe vremea mea el era. Și au găsit o rodie.
Pe vremea când lucrați dumneavoastră pe șantier.
Da, acum 25 de ani. O rodie de fildeș cu o inscripție. Rodia aceasta de fildeș, șmecherii au luat-o, au vândut-o în Elveția și statul evreu dorea să o recupereze, pentru că era o inscripție foarte importantă. Și a cerut expertiza acestuia. A spus, rodia aceasta este undeva prin la anul 700-600 înainte de Hristos, perioada primului templu. Era cel mai puternic document că a existat templu, pentru că pe acea rodie spunea, glorie preoților care lucrează la templu. Nu era nici un alt document. Asta era un document. Și a dat pe rodea aceea 500.000 de dolari pentru că avea treaba asta. Tot acesta este chemat să facă expertiza unui osuar pe care scrie Iacov, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus. Și spune secolul I după Hristos. Asta e paleografia.
Foarte interesant. Mă uit la ceas cu disperare, o ultimă întrebare. Vorbiți-ne despre perioadele arheologice.
Perioadele arheologice sunt în funcție de prelucrarea metalului în epoca respectivă. Prima dată spun oamenii că ei au făcut obiecte din piatră, deci epoca pietrei. Pe urmă au făcut din cupru, primul metal care se topește ușor, epoca cuprului. Pe urmă au făcut din bronz. Bronzul deja este un aliaj. Și atunci, la bronz avem o perioadă foarte lungă. Avem bronzul timpuriu, bronzul mijlociu și bronzul târziu. În mare, acestea țin de la anul 3000-3100 înainte de Hristos până în anul 1200 înainte de Hristos. Bronzul timpuriu până în anul 2000, bronzul mijlociu până în 1550 și celălalt până târziu. În 1200. În momentul în care oamenii au început să prelucreze fierul, s-a numit epoca fierului. În România, această epocă este numită de arheo după un termen german, Hallstatt. Dar în Israel nu există acest termen, epoca fierului. După epoca fierului, intrăm în ceea ce se numește arheologia clasică, adică perioada, antichitatea clasică, Marile Imperii. Atunci vorbim de perioada persană, perioada elenistică, perioada romană, perioada bizantină. Deci perioadele se numesc după tipul de imperii, să zicem, care au dominat în epoca respectivă. Și nu mergem pe ani, ci mergem pe aceste perioade.
Și dacă pe noi ne interesează arheologia biblică, în ce categorii se poate împărți? O ultimă întrebare în jumătate de minute.
Aceasta nu se împarte, ci dacă găsesc, de exemplu, un obiect și spune, acesta este din perioada bronzului mijlociu, eu imediat întreb, adică din vremea lui Abraham, și spune, nu chiar din vremea lui Abraham, că nu este bronzul mijlociu 1, este bronzul mijlociu 2. Undeva zice, ar putea să fie Iacob sau Iosif. Deci m-ați înțeles. Deci asta. Sau perioada bronzului târziu. În perioada bronzului târziu are loc exodul și ocuparea Canaanului. Deci perioada fierului este perioada regatului lui Israel. Adică în fiecare perioadă sunt anumite personaje și anumite evenimente biblice care au avut loc.
Iarăși ne-ați lăsat cu foarte multe nedumeriri. Asta înseamnă că e clar, o trimitere săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni și vom relua această călătorie în arheologia biblică. Domnule pastor, vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!